እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራ መበል 24 ዓመት ነፃነታ ሎሚ ብዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳትን ሓርበኝነት ዘጉልሀ መደባትን ተውዕሉላ ብመሰረት ፀብፃባት መንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ተኸታታሊ ስነ ስርዓት በዓላት ይካየዳሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስቴድየም ኣስመራ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሰበስልጣን ብስርቅን ብልሽውናን ብቕልጡፍ ክህፍትሙ ከይደል እዩ ኣጠንቂቖም።
ኣብ ልምዓት ይኹን ምድላብ ሃብትን ረህዋን ኣቋራጫትን ቅፅበታዊ ዝላታትን የለን። ድልየትን ባህግን ምህላው ነውሩ ይኮነን። ኣብዚ ዓመት እዚ ጐሊሑ ከም ዝተኸስተ ግን ናይ ውሑዳት ኣወቓቕዓትን ብኩላት ሓለፍትን ባህርያት ንዘይከኣል ክትርበፅ ከይደኸምካን ከይፀዓትካን ናብዘይጭበጥ ራህዋን ሃብትን ክትዓርግ ምህቃን ናይ ስርቅን ምውቕዓን ብልሽውናን ኣሃውቲቱ ንገደል ስለ ዝወስድ ትኩርነትን መኸተን ዝሓትት።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ነፃነታ ካብ ትረክብ ንነጆ ንዝሓለፉ 24 ዓመታት ኣብ ስልጣን ይርከቡ።